parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae Andrei Gacco. La pasintan semainon ni presentis al vi la enhavon de la quin unuae slipoi el sliparo por la per bilda instruado. Ciu slipo pli mal pli correspondas al tio cion oni povas instrui dum lezionetto dudec minuta. La posta lezionetto ciam estu dedicita al la ripetado de la antauai exerzoi sub formo de ludoi cae de concursoi. Ciel ni promessis, ni ci semaine daurige presentas tiun ci sliparon.
La sesa slipo rilatas al distingoi ciuin oni povas enconduci ciam du au ec tri sam nomai lernantoi trovigas en classo. Se tio ne estas, oni simple forlasu la proponitan exerzon. Jen la enhavo de tiu ci slipo.
Se hazarde en gruppo trovigas du lernantoi cun sama nomo, venigi ilin, cae diri exemple, bone montrante che temas pri la altezzo, granda Carlo, etta Carlo.
Rimarco la diroi Carlego, Carletto, ne taugas, char ili generale rilatas alla dicezzo.
Se hazarde en gruppo trovigas tri lernantoi, cun sama nomo, venigi ilin, cae diri exemple, granda Carlo, mes granda Carlo, etta Carlo.
Anstatau etta Carlo, oni ancau povas diri malgranda Carlo.
La slipo seppa proponas exerzon cun la nomoi de la gelernantoi, ciuin oni scribis sur por flanel tabulae paper folioi, lau indico in ciuin donas la slipo quina, ciuin ni presentis la pasintan semainon.
La sepa slipo diras.
Ciam ciui paper folioi trovigas sur la tabulo, cun la nomoi de la gelernantoi, la instruisto diras exemple, quiu estas Carlo, montrante la concernan nomen?
Respondoi eblai, mi, li, sci. Coruso, respondoi eblai, li au sci.
Eviti la lerneietza in formuloin, mi estas Carlo, li estas Carlo, sci estas Eva.
La slipo oca proponas alian exerzon cun la nomoi de la gelernantoi.
La instruanto prenas sian nomon dirante exemple, mi nomigas Claudo.
Coruso, vi nomigas Claudo.
La instruanto sin turnas al lernanto cae diras, prenu vian nomon, kiel vi nomigas?
Lernantino respondas exemple, Berta.
Instruanto, sci nomigas Berta.
Coruso, sci nomigas Berta.
Tiel, gisciam ciui havis la occasion preni sian nomon.
Concludo de la lud exerzo, metu vian nomon en la scatolon.
Ni ripetas che ciuin ordonoin oni donas nur en Esperanto. En la per bilda instruado, kiel en la per gesta, oni neniam crocodilas, cae oni neniam traducas.
La naua slipo proponas concurson, jen gi.
Metti la bildoin sur la tablon o sur la plancon lau la instru situazioi. La instruanto metas sian nomon sur la tambulon cae prenas bildon dirante, exemple. Mi prenas bildon de fontano.
Coruso, giuste, vi prenis bildon de fontano.
La instruisto metas la bildon post sian nomon cae metas nomon de lernanto dirante exemple, Carlo, prenu bildon.
Carlo, mi prenas bildon de pomarbo.
Coruso, giuste, li prenis bildon de pomarbo.
Tiam, Carlo metas la bildon post sian nomon.
Se Carlo eraris en la nomado de la bildo, la coruso diras, mal giuste, li prenis bildon de prunarbo.
Tiam Carlo remetas la bildon sur la tablon au sur la plancon. Gin povas tui preni la posta lernanto.
La concurso finigas, ciam ciui nomoi cae ciui bildoi estas sur la tabulo. Nombri la bildoin de ciu lernanto por trovi la vencanton.
La deca slipo proponas exerzon ciu assimiligas novain nomoin. Jen gi.
Metti sur la tabulon dec conata in bildoin, cae dec nova in bildoin. nomi ilin per la formulo tio estas o kaj tiel plu. Vidu la slipon unuan. Poste la instruanto diras: atentu, mi forprenas bildon. Kion mi forprenis?
Koruso, ekzemple, la domon.
Daŭrigi ĝis kiam ĉiuj bildoj estas forprenitaj. Poste la instruanto diras: atentu, mi remetas bildon. Kion mi remetis?
Koruso, ekzemple, la sorĉiston, kiu kraĉas fajron.
Daŭrigi ĝis kiam ĉiuj bildoj estas remetitaj. Tiu ĉi ludo estas tre bona enkonduko alla exerzo della accusativa distingo. Sed nur ripetai exerzoi acirigu la formulon kion mi forprenis, la on, au kion mi remetis, la on.
La slipo decunua proponas ludon.
Metti dudec bildoin sur la tabulon nomante ilin per la formulo tio estas o, cae tiel plus. La lernantoi coruse ripetas. Poste la instruanto diras: atentu, ni ludu, stariggiu, faru duonan turnigion.
Li forprenas bildon.
La instruanto: rigardu la tabulon. Kion mi forprenis?
Lernanto diras exemple: cevalon.
Instruanto: giuste, jen la cevalo.
Li donas gin alla lernanto.
Au occase de malgiusta respondo, instruanto: malgiuste, kai li refaras sian demandon. Kion mi forprenis?
Daurigi gis kiam ciui bildoi estas forprenitai. Calculi kiu venkis.
Noto, antau ol diri atentu, oni povas renomi la restantain bildoin. Tio estas ciappelo, kai tietu.
Post tiu ci lud exerzo, la slipo dec dua proponas concurson. Oni unue agu, kiel sur la jus menciita slipo dec unua, sed metante sur la tabulon ciuin conatain bildoin. Ciam plurai lernantoi samtempe respondas, meti la concernan bildon en la scatolon, temas pri nomoi bone conatai. Vencas tiu, kiu plei multe giuste respondis.
Tio donas la eblon malcovri la plei lertain lernantoi.
Tiu shatata concurso estas bona maniero ripeti la vortprovizon. Oni povas decidi che tiu kiu errare respondas devas redoni bildon kiun li havas. Meti gin en la scatolon.
Dum la pentecosta semainfino occasis en la Chaux-de-Fonds pedagogia seminario pri la per bilda instruado. Cae la partoprenantoi miris kiom da lingvai exerzoi, ludoi cae concursoi oni povas fari per nur kelk decoi da bildoi fixeblai sur flanel tabulon. La venontan semainon ni daurigos nian presentadon de tiui exerzoi. Hodiau ni legis tiuin, kiuin proponis la slipoi 6-12.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ge signoroi Claude kai André Gacon raportis pri la perbilda instruado. Gis reaudo.